uit die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Ek lees eers ons teksverse Jona 1 vers 7 tot 10 en dan ook later Johannes 9. Ek lees Jona 1 vers 7 tot 10. Hulle, dit is die matroose, die heidense seelui, hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hier die ramp ons getref het. En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons toch om wie se ontwil hier die ramp ons getref het. Wat is jou nering, jou werk? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër. En ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet, dat hy van die aangesig van die Here af weggevlug het, want hy het hulle dit te kenne gegee. En dan Johannes 9 vers 1 tot 7. En toe hy dit is Jesus verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie. Maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. En toe hy dit gesê het, spuug hy op die grond en maak klei van die spuug en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan was jou in die badwater van Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas en hy het siende teruggekom. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, daar in 1 Korintiërs 13 staan die mooi lied van die liefde. En dan sing Paulus van daar die liefde, wanneer hy sê, daar die liefde is lankmoedig. Maar weet u, die woord wat in 1 Korintiërs 13 vir liefde gebruik word, dit word in die Bybel in die heel eerste plek van God gebruik, van Godse liefde. En een van daar die kenmerke van sy liefde vir ons, is dat dit lankmoedig is. Dat die Here in sy liefde vir ons soveel geduld het. met sy balhoorige skape, met sy volk wat 'n volk is van val en opstaan. Die Here se liefde word ook beskrywe met die woord goedertierenheid. Goedertierenheid wat beteken sy verbondsliefde, sy verbondsloyaliteit vir sy volk, vir sy kerk, vir u en vir my. Gemeente, hierdie liefde van God vir ons is 'n absoluut onverdiende liefde. Dit sien ons hier in Jona. Die Here openbaar sy genadige liefde aan sy onbekeerlike, liefdelose, disloyale wegloper knig. Ja, hier kan ons sê, word daar die woorde van 1 Johannes 4 vers 10. Vlees en bloed in die praktyk, in die lewe van die kerk. Want hoor maar, hierin is die liefde, sê Johannes. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat God ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. In Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En so is dit, broeders en susters, nie net in die heilsgeskiedenis nie, dat God eerste is, eerste na ons toe gekom het, met sy seun nie, maar so is dit ook in die toepassing van die heil elke dag. Dat God die een is wat eerste na ons toe kom, is so 'n wonder. En dan met 'n liefde wat lankmoedig is, 'n genadige liefde. En dan laat Romeine 2 vers 4, wat in verband met die boek Jona so ontsaglik belangrik is, dan laat Romeine 2 vers 4 ons ook die bedoeling sien, die mikpunt van die Here, van God se liefde, van sy lankmoedigheid. Want hy sê die rykdom van sy verbondse liefde en sy lankmoedigheid is daarop gerig om ons tot bekering te lei. Tot werklike geloofskennis. Kennis en vertroue, waarvan die katekismus ook praat. Ja, om het nou maar so te sê, om daar die genade in Christus Jesus ook op jouself toe te pas. Ook te sê, ja, maar ook ek. Ek staan nie bo enige ander mens nie, maar het is 'n wonder van God. Ook vir die kerk, wanneer God met ons geduldig is. Die lankmoedigheid, broeders en susters, van die Here is 'n wonder. Die Here het 'n langer asem as ons, as die hardnekkige sondaar. Hy agtervolg ons totdat hy ons kry. En hy moet nie net die verbonds van verbondsliefde praat nie. Verbondsloyaliteit nie, maar ook van verbondslankemoedigheid, Want ook God se lankmoedigheid, sy geduld met ons, is gegrond in die bloed van die verbond. As u sê verbond, dan sê u Golgotha. Dan sê ons, die kruis is die geheim, dit is die oorsaak, dit is die vaste grond. In hierdie geskiedenis en in my eie lewe van God se geduld met my. Deur Christus is hy geduldig met ons. Maak hy 'n bemoeienis met ons. En bring hy ons op die punt om van Christus alleen te lewe. Dis egte bekering. Wil met u stilstaan by twee gedagtes in die eerste plek, Jona as die skuldige aangewys. En in die tweede plek dan Jona se geloofsbelydenis. Jona word as die skuldige aangewys. Iemand het die Bybelse geskiedenis so opgesom. Dit is die geskiedenis van God se hardnekkige geduld met sy kerk. Ondanks die geskiedenis van Israel se hardnekkige opstandigheid. Precies dit sien ons hier in Jona afspeel. Jona speel sy volk af. Want aan die een kant sien ons Jona in sy hardnekkige opstandigheid. Ten spyte van die kolkende golwe, wat getuig van die Here se majesteit en van sy toren, ondanks die hand van die Here, wat sy profeet soek en achtervolg. Al het Jona op grond van die Bybel geweet, hierdie storm kom van God af. Nogtans kom daar geen egte skuldbelydenis oor sy lippe nie. Jona is hardnekkig opstandig. Anderzijds openbaar die Here om aan Jona in sy hardnekkige geduld. Want ons sou sê, broeders en susters, waarom bemoei God hom nog met Jona? Want wat is so 'n knegt toch werd? Die Here is toch nie verleë oor Jona nie? Want die Here is toch in staat om uit stene kinders van Abraham om uit sand vir hom profete te maak. Dan moet ons sê, broeders en susters, wat 'n neerbuigende geduld van die hoë God om so bemoeienis te bly maak met sy balhoorige kind. Wat 'n verbondsloyaliteit, goedertierenheid, dat hy soveel tyd, soveel moeite bestee om sy wegloperkind tot bekering te bring. Maar moet ons nie, broeders en susters, daarby vergeet nie? Jona is spieël van die kerk, van ons. En Jona sien ons eie ou mens voor ons. Dit moet die kerk klein maak voor God. Wanneer ons onsself in hierdie boek sien, ons lewensgeskiedenis, hoe nodig het die kerk nie ook? Elkeen van ons nie genade, God se lankmoedigheid nodig nie. Nog laat die Here Jona nie los nie. As Jona dan nog nie sy skuld wil bely nie, ondanks die storm, ondanks die hand van die Here, wat hy daarin kon sien, as hy dan nogtans nie sy skuld bely nie, dan sal die Here hom met die vinger as die skuldige aanwys. Jy. Want as die storm bly woed, dan hou daar die matroose kajuitraad. Hulle kom tot die besluit, laat ons die lot werp. Dan sal ons weet om wie se ontwil hier die ramp ons tref. Ja, daar die heidense matroose wil weet om wie se ontwil, wie se skuld dit is. Hulle is oortuig, iemand het die gode baie kwaad gemaak. Daarom hier die buitengewone ramp. Ons sien dus, broeders en susters, dat hier die heidense bemanning heeltemal tereg en nou verband tussen die nood waarin hulle verkeer en die sonde gaan lê. En daarin is hulle heeltemal tereg, daar is 'n verband tussen die sonde en rampe. Want was daar geen sonde nie, sê ons, dan was daar ook geen wonde nie. Die oorsaak van alles is die sonde. Alle elende in hierdie lewe, hoeveel is daar nie, is die gevolg van die sonde. Dit is 'n hartseer waarheid, maar tog is daar ook 'n troos daarin. Ja, want dan weet ons met sekerheid, as die oorsaak weggeneem word, dan sal die gevolge ook eenmal weggeneem word. En daarvoor het Jesus gekom. En dit sê ons so mooi in ons nagmaalsformulier, aangaande sy bloed, sy offer, hy die oorsaak van ons honger en kommer, die sonde, wat die oorsaak is, op hom geneem. Maar toch, broeders en susters, is hier die matroose nie heeltemal reg nie. Hulle gaan te ver wanneer hulle tot die slotsom kom, die besondere nood is die gevolg van 'n besondere sonde van iemand. Dit is nie noodwendig so, dat wanneer iemand deur 'n besondere nood getref word, hy dit as 'n straf op 'n besondere sonde in sy lewe moet sien nie. Ons lyding, ons nood, kan ook ander redes hê waarom God dit bring. Ek noem enkele voorbeelde vir u. Die vriende van Job het Job heeltemal verkeerd beoordeel. Hulle het gemeen die lyding van Job moet daaraan toegeskryf word dat Job 'n groot sondaar was. En daarom straf die Here hom so. Maar daarmee het hulle baie gruwelik veralgemeen. Maar nog 'n voorbeeld in Johannes 9, lees ons die geskiedenis van die blindgeborene, wat deur Jesus siende gemaak is. En wanneer Jesus se disippels dink dat hierdie man blind was as gevolg van sy eie sondes of sy ouers se sondes, dan weerlê Jesus hulle en dan sê hy, Hy het nie gesondig nie. En sy ouers ook nie. Maar die rede vir sy blindheid was, sodat die werke van God in hom geopenbaar sal word. Die verlossingswerk van Christus, dat die heerlikheid van God daarin geopenbaar sal word, as daar die man sy blindheid weggeneem word. Ons moet daarom nie altyd in 'n besondere lewensnood of ramp of teëspoed 'n oordeel van God sien nie. Dit is ook buitendien so, broeders en susters, dat hier die lewe 'n oefenskool is. Smeltkroes. Dat die Here ons voorberei, gereed maak vir die heerlikheid wat wag. Met daardie voorbereiding hoort ook lyding. Want dit is een van die grondreëls van die koninkryk van God. Deur lyding heen tot heerlikheid. Weer die lewe van 'n Christen is deur iemand so treffend geteken met die werk van 'n ystersmid. 'n Ystersmid wat 'n stuk yster bewerk, besig is met daardie stuk yster in 'n vreeslike vuur en met 'n aanbeeld. Met sy tang druk hy die yster in die gloeiende vuur oond. En as die stuk yster nou kon skreeu, sou hy gegil het van pyn. Sou hy gesê het, yster smid, jy maak my so seer. As die yster kon skreeu, sou hy gegil het van pyn. Maar nog is die yster smid nie klaar met hom nie, want wanneer hy die wit warm yster op die aanbeeld sit, dan begin hy dit slaan. Dat die vonke spat. En nog is dit nie klaar nie, maar dan word daar die warm yster in 'n koelbak gesit. Koue water uit die stoom spuit. En dat die yster dink, nou is dit die einde. Ystersmid, wat het jy gedoen? Wat het ek gedoen, vra die ystersmid, kyk hier. En dan haal hy die stuk yster uit die koelbak en hou dit aan ons voor. 'N Pragtige produk. Hier in Jona is die bedoeling van die Here met die groot storm ook duidelik. Die Here bring hom terug waar hy hoort, in sy amp, om te gaan preek vir Ninive. Die Here doen dit ondanks die feit dat Jona nie daarvoor vra nie. En agter dit alles is hierdie groot leermeester besig om hierdie rowwe stuk yster van hom, hierdie Jona, te louter sodat hy sal leer wat genade is. God se lankmoedigheid en God se liefde. Hoe nodig die kerk dit ook het. Ag, in gemeente, as Jona dan ondanks die storm nog nie sy skuld wil bely nie, dan wys die Here hom met die vinger aan as die skuldige, met die vinger van die lot. Die Here bestuur die lot, sê Spreuke 16 vers 33. Die vroom Jona word nou deur heidene in die beskuldigde bank geplaas. Die kerkman staan voor 'n heidense regbank. Maar agter daardie regbank staan die Here. En hy wys met die lot na Jona. En hy sê vir Jona, jy is die man. Dis jou skuld, al hierdie dinge. Jona word dus deur die Here in sy storm en nie terugbring na sy amp nie, maar hy kry ook les en leer van genade alleen. Wat sal Jona se antwoord wees? Bring my by Jona se geloofsbelydenis. In vers 9 maak hy sy nationaliteit bekend. Ek is 'n Hebreër. Dit wil sê, ek is 'n lid van God se verbondsvolk. 'N Nuwe Testamentiese taal. Ek is 'n Christen. Wat moes die heidene nie daarvan gedink het nie? O, jy 'n gelowige, is dit hoe 'n gelowige om gedra? Daar staan die dominee dan met sy sonde voor die oë van die wêreld. Die wêreld waarop hy so neergesien het en vir wie hy nie wou preek nie. Nou volg sy geloofsbelydenis, ek vrees die Here. Die God van die hemel wat die see en die droë land gemaak het. Dit klink so mooi, maar Jona beleef nie en leef nie uit dit wat hy bely nie. Hy sê, ek vrees die Here, hy sê dus, ek dien die Here, die Here wat 'n verbond met my gesluit het. Ek het eerbied, ek het liefde vir hom. Ja, maar intussen is Jona besig om in 'n gebrek aan een eerbiedigheid, in ongehoorsaamheid van die Here af weg te vlug. Hy bely die Here se almag, dat hy die God is van die hemel wat see en droë land gemaak het. Dit het in Jona se Bybel gestaan. En dan vra jy, as Jona, as jy dit dan glo, hoe kan jy dan probeer om van hierdie alomteenwoordige God weg te vlug? Weer, het kan ook met ons gebeur, en het gebeur ook in die gebrokenheid en die swakheid van ons geloof, dat ons lewe in stryd is met dit wat ons bely. Ons bely, dis net genade. Maar gemeente, leef ons ook net van genade. Christus alleen sê ons, maar gaan ons ook net na hom toe met alles. Met ons berghoë skuld, met ons gebroke verhouding met God, met ons stikkende mensverhoudings, met ons stikkende kerk, met ons stikkende staat, met ons stikkende samelewing, na sy evangelie toe. Bely en beleef, jy moet dit wat jy bely, moet jy ook in die praktyk bring. Is in die verband die verhaal van Luther en die ou boer wat so leersam is. Want op 'n dag het Luther daar die boer raak geloop, daar in die strate van Wittenberg. En daar die man was baie moedeloos, baie depressief. Want sy hele boerdery het tot op die grond toe afgebrand. Hy was raadop. Die toekoms het vir hom donker gelyk. Wat sê Martin Luther dan vir hom? Martin Luther sê vir hom, ken jy die 12 artikels? Ja, sê hy, ek ken het. En op Luther se versoek begin die man dit opsê. Hy sê, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. Stop, sê Luther vir hom, stop. Hy sê, wat het jy nou gesê? Ek glo in God die Vader, die Almachtige, sê daar die man. Maar sê Luther, glo jy dit regtig? Die bevestigende antwoord van die man, sê Luther dan vir hom, maar mens, as jy dit nou werkelijk glo, dat die Almachtige jou Vader is, en dat jou Vader almachtig is, hoe kan jy vir een oomblik daaraan twyfel, dat hy nie vir jou sal sorg nie? Daar is 'n dubbele reaksie op Jonas se geloofsbelydenis. In die eerste plek die reaksie van die heidense matrose. En dan in die tweede plek die reaksie van Jonas self. Of liever die gebrek aan reaksie. Aan die reaksie van die heidene op Jonas se geloofsbelydenis staan in skrille kontras met Jonas se eie houding ten opsigte van sy belydenis. Want in die eerste plek, die reaksie van die heidene, daar staan hulle het gevrees. Hoe kon? Hulle het gevrees, Jonas, hoe kon jy van so'n groote en geduchte God, die God wat hemel gemaakt het in die see en land, hoe kan jy van so'n God probeer wegvlug? Hulle stort hulle verwyte op hom uit, wat het jy nou gedoen? Dis 'n uitroep van verbasing. Hoe op aarde? Maar Jona, die skrifgeleerde, die man van God, het hy gevrees. Daar sit 'n vermaning in die woordjie vrees van vers 10. Die seemanne het gevrees. Om hier precies te wees, daar staan die heidense matroose het baie gevrees. Maar Jona, ja, Jona het bely dat hy die Here vrees, maar intussen kon in sy reaksie op die storm niks daarvan gesien word nie, maar koelbloedig gaan lê hy onder in die skip. Daar die woorde moes hol geklink het in die ore van die heidene toe Jona sê, ek vrees God. Diep word Jona, word die kerk hier beskaam. Gemeente in ons, wat sal die heidene van ons dink, as hulle by ons in die kerk kom? Miskien sal hulle vraag, maar as jy nou regtig glo dat die boodskap van die dominee, een boodskap van God self is, dat Christus hier is. Maar daar die boodskap die heel belangrikste is, wat in die hele wereld gesê kan word. Hoe kan jy hier sit sonder verwondering, sonder enige verskrikking ook? Doen dit nog iets in ons? En dan moet ons sê, broeders en sisters, moet ons eerlik word, en sê maar, die kerk het ewe seer behoefte aan bekering en genade. Daar is ook 'n vraag van die heidense regbank waarvoor Jonas staan. 'N Vraag wat hulle vra wat onbeantwoord bly. Wat is jou beroep? Wat is jou werk? Hy sê dit nie. Hy sê nie dat hy 'n profeet is nie. Die Here is stap vir stap in die lewe van Jona en die kerk besig om Jona 4 vers 2 aan hulle te leer. U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Die Here is besig om Jona daarheen te lei, om die woordjie my daaraan toe te voeg. U is vir my lankmoedig, vir my 'n genadige God, vir my, ja, ook vir my. Dit is nie mikpunt van God, met sy geduld, sy lankmoedigheid. Dit wil ons tot bekering lei. Bekering tot die kruis, tot sy genade. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, gee dat ons heeltemal sal bekeer deur u genade evangelie tot u genade evangelie. Deur u tot Christus, sodat ons dan ook werklik iets sal beteken vir die wêreld met die genade evangelie, die almagswoord van die kruis. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die opneem van die kollekte sing ons Psalm 146, Psalm 146 vers 4 en 8. Dis die Heer wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, met die see en wat daar wemel, voortgebring het deur sy krag, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Vers 4 en 8 van Psalm 146 na die kollekte. Psalm 146 vers 4 en 8.
Thank you.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.